Dobré ráno, vítám vás všechny v Filamentu, jsem moc rád, že jste tady, děti mají svůj program, můžou odejít na svůj program. Já jsem moc rád, že jste přišli na setkání do Filamentu. Vítám speciálně všechny z vás, kteří jste tady dneska poprvé, ať už jste se tady dostali jakoukoliv náhodou nebo nehodou, třeba jste se tady ocitli, že jste jeli okolo, nebo například vás pozval někdo hezký a příjemný, abyste přijali to pozvání. Takže ať jste se tady dostali jakýkoliv způsobem, tak buďte vítáni. A my jsme rádi, že jste tady, tak kdekoliv na vaší cestě, duchovní cestě životem. Element je církev pro lidi, kteří jsou kdekoliv na své cestě od ateismu, agnosticismu až po víru. To znamená, že pokud si třeba tady asi nevěřící, si ateista, říkáš si vůbec nevím, jak jsem se tady ocitl, co jsem se tady, protože mě přinutili, nebo mi slíbili třeba dobrý oběd, tak my tě vítáme na tomhle místě a jsme moc rádi, že jsi tady přišel a pokud si ateista, už je to chtělo odvahu přijít mezi křesťany a říkáš si, kdo ví, co ještě na mě vytáhnou. Nebudeme tě rozhodně nějak vytahovat nebo s tebou něco dělat. Celé to setkání bude trvat zhruba hodinu a doufám, že si to užijete a že se dozvíte něco nového. A my jsme právě teď uprostřed série, kterou jsme nazvali Bůh je blíž, než se zdá, a mluvíme v ní o pochybách a o nadějích, protože to jsou věci, které zažívá každý den z nás, ať je věřící nebo nevěřící. Každý den z nás zažívá pochyby, zažívá naději a toužíme podvědomě po naději, proto hledáme něco pro štěstí, nějaké čtyřlístky nebo přejeme si přání, když třeba padá nějaká kometa, protože toužíme po naději, toužíme po něčem, na co se můžeme upnout, toužíme po něčem, co se můžeme chytnout v našem životě. A dneska žijeme v době, kdy pochyby mají jakoby větší prostor nebo mají větší dopad nebo jsou oblíbenější než je naděje. A častokrát lidé mluví o upřímných pochybách a o slepé víře. A mluví, ty slepě věříš, ale já upřímně pochybuji. Ale víra a stejně jako pochyby můžou být slepé, můžou být upřímné. A málo kdy slyšíme někoho, že by mluvil o slepých pochybnostech a upřímné víře, ale upřímně víra je pro pochyby strašně důležitá. Aby si mohl pochybovat, musí být nejdřív základ toho, čemu vlastně věříš. A je to podobné jako s nemocí a zdravím. Zdraví je víc než pouhá absence nemoci. A víra je víc než pouhá absence pochyb. A my tady mluvíme celý ten měsíc na tohle téma proto, že každý jeden z nás pravděpodobně, ať jsme věřící nebo nevěřící, jsme zažili situace, kdy jsme se modlili k Bohu a zdálo se, že Bůh s námi nespolupracuje. Zdálo se, že Bůh je pozdě. Zdálo se, že Bůh není přítomný v našem životě, že jakoby vůbec neodpovídá, jakoby nebe bylo ocelové. A my jsme se tady během té první části téhleté série jsem se ptal, kdo z vás někdy takovouhle situaci zažil, abyste zvedli ruku, bo to je něco jako terapie, protože jsem chtěl, abyste se podívali okolo sebe a prakticky skoro všichni měli zvednutou ruku, ať byli věřící nebo nevěřící, protože každý den z nás zažil ty situace. Dokonce moji nevěřící přátelé, kteří vůbec Boha nevěří, mají momenty, kdy se dostanou do tak těžkých situací, že se modlí k Bohu, ve kterého nevěří, že existuje, aby zasáhnul. Ale někdy máme pocit, jakoby to nebe bylo ocelové a nic se nedělo a ať jsme třeba věřící, prožíváme tyhle momenty také. A právě proto o tom mluvíme, protože někdy si říkáme, toho se děje jenom nám. Určitě všichni ostatní, kteří se modlí, zažívají nějaké výsledky a někdy potkáme nějaké křesťany, kteří mají odpovězené modlitby na různá témata a my si říkáme, jak to, že Bůh jim odpovídá, jak to, že Bůh řeší jejich problémy a na moje vůbec nehledí, jak to, že já nejsem uzdravený a ten druhý uzdravený byl, jak to, že já mám finanční těžkosti a ten druhý se zdá, že to zvládnu lépe. A to jsou situace, ve kterých my přemýšlíme, proč vlastně se tyhle věci dějí a jestli vůbec Bůh existuje nebo ne. A někdy pochybujeme o tom, že existuje, protože si říkáme, kdyby přece bylo, tak by musel zasáhnout. Ale někdy upřímně, když se podíváme do svého života, prožíváme období, kdy se zdá, jako by Bůh nespolupracoval, jako by Bůh byl nepřítomný, jako by Bůh byl ticho, jako by Bůh byl pozdě a říkáme si, kde vůbec Bůh je. A my jsme se tady říkali během té série několik příběhů a budeme si vyprávět dneska a příští týden příběhy o konkrétních lidech z Bible, kteří nebyli jenom tak nějací lidé, kteří byli velmi významní ve víře. Byli to lidé, kteří byli velmi významní v celé té historii víry a přesto prožívali momenty, přesto prožívali období, kdy se zdálo, že Bůh s nimi vůbec nespolupracuje, že Bůh s nimi vůbec nemluví, že Bůh vůbec neodpovídá na jejich modlitby. A měli takové období, kdy si mohli říct oprávněně, stejně jako my si to říkáme v těchto situacích, kde je Bůh, proč Bůh nejedná v můj prospěch. Ale přesto jejich víru to neotřáslo, protože naši milost nebo naši sílu ve své slabosti. A o tom mluvíme v celém tom měsíci, protože tvoje víra nemůže spočívat na tom, že se ti zrovna dějí dobré nebo zrovna dějí špatné věci. Často naše víra takhle vzniká. Upřímně většina lidí, které znám, přišla k víře, protože prožívala těžkosti, nějaké těžkosti, různé těžkosti. Prožívali těžkosti například, že byli nemocní, nebo prožívali těžkosti v rodině, rozpadala se jim rodina. Prožívali těžkosti kvůli tomu, že jim třeba onemocnilo dítě. Prožívali těžkosti, že bojovali s homosexualitou. Prožívali těžkosti, že jim někdo, koho měli rádi, dal kopačky. Prožívali různé typy těžkostí a to byl pro ně spouštěcí mechanismus, aby začali Boha hledat. A často se modlili k Bohu a často se dokonce něco skutečně v jejich životě pohnulo a změnilo. A ty lidé si řekli, to je skvělé, já jsem našel Boha a myslím si, že takhle to bude vždycky. Že vždycky se jenom pomodlí a stačí jenom říct modlitbu a Bůh rychle přispěchá a zachrání z jejich situace. A jsou zmatení, když se dostanou do tohle období, o kterém mluvíme celý tenhle měsíc. Najednou se zdá, jako by Bůh nemluvil. Jako by se nic nedělo. A říkali jsme si, že v Bibli takových příběhů je mnoho. A mnoho příběhů, které v Bibli jsou zaznamenány, mají takový třídenní interval. Jsou to takové třídenní příběhy, ve kterém ten první den se stane něco strašně špatného a ten třetí den se stane vysvobození. A ten první den se zdá, že všechno je mrtvé, že všechna naděje zemřela. A říkali jsme tady příběh o jednom starověkém muži, který se jmenoval Ichabod, co znamená nesláva. A jeho matka mu dala takového neslavné jméno, nesláva, v okamžiku jeho narození, kdy sama umírala a dozvěděla se zrovna, že její manžel Eitchám byl zabitý v boji a že celý národ ztratil velmi důležitou válku. To byl moment, kdy se zdálo, že Bůh je mrtev. A ona svého syna pojmenovala Nesláva, Ichabod. To byl první den, kdy se zdá, že všechno jde prostě hrozně špatně a zdá se, že ty věci se nijak nevyřeší k lepšímu. A pak jsme si říkali, že druhý den, takový ten den nervozity a říkáme si, tak jak to teda vlastně bude a stane se vůbec něco v mém životě, stane se nějaká změna. A v tom příběhu toho Ichaboda tam se děly zajímavé věci, kdy ten národ, který porazil Izrael, vzal od nich to, co reprezentovalo Boží přítomnost, dali to do chrámu svého Boha a jejich Bůh tam pak padal, ztratil z toho hlavu. Ale třetí den přišlo osvobození. A my jsme si říkali, že naše naděje jako lidi, kteří věří v Boha, je víra v Boha třetích dní. Že Bůh skutečně přichází, možná pozdě, ale nikdy ne tak, že by to bylo úplně pozdě. Přichází na poslední chvíli. Možná se zdá, že Bůh nespolupracoval, ale vysvobozuje nás ten třetí den. Říkali jsme si, že věříme Boha třetích dní. Náš problém je v tom, že žijeme v druhém dní. Náš problém je, že většina z nás, možná někteří z nás dokonce žijí v prvém dní, právě teď. Prožíváš zrovna teď nějakou životní krizi, nějaký problém, který řešíš. Ale většina z nás prožívá spíš ten druhý den, kdy jsme prožili nějaké těžké věci, na které můžeme ukázat a říct, to byly fakt těžké věci. A zatím jsme ještě neviděli z toho vysvobození. Zatím toužíme a máme naději, že jednoho dne se to zlepší. Ale žijeme v takovém tom dní nervozity, v dní, kdy si nejsme jistí, jak to dopadne, v tom dní, kdy si říkáme, co nám vůbec budoucnost přinese. A v tomhletom dní je nejjednodušší pochybovat o Bohu, že vůbec existuje a o tom, že je dobrý. A o tom, že se stará. Protože to je den, ve kterém zdánlivě se nic neděje. Možná pod povrchem zuří nějaká bitva, možná pod povrchem se něco děje, ale my nic nevidíme fyzickýma očima. Vidíme krizi a ještě nevidíme vysvobození. A jsme v tom druhém dní. Doufáme Boha třetích dní, ale žijeme v druhém dní, kdy si nejsme jistí, jak to dopadne. A dneska chci mluvit na téma, když máme pochyby, když se zdá, že Bůh nespolupracuje. A já bych chtěl říct hned na začátek hrozně důležitou věc, že jenom prostý fakt, že Bůh s námi nespolupracuje, není důkazem něčí existence nebo neexistence. Je samotný fakt, že někdo s námi nespolupracuje, není důkaz, že ten druhý neexistuje. Kdyby nespolupráce byla důkazem něčí existence, pak jsou chvíle a momenty v mém životě, kdy pochybuji, že moje vlastní manželka existuje. Protože se mnou nespolupracuje. A myslím, že je mnohem víc momentů, kdy ta se ptá sama sebe, existuje vůbec Lukáš Targoš? Protože pokud by to, že já s ní nespolupracuji, a takové momenty jsou možná více častěji na mé straně, než na její, a pokud by to, že někdo s někým nespolupracuje, bylo důkazem něčí neexistence, tak Dita se musí oprávněně ptát, že ano, vstane, podívá se do zrcadla, Existuje vůbec ten můj muž? Nebo je to jen nějaká představa, která se zhmotnila vedle na posteli? Jenom právě to, že prožíváme, že s námi Bůh nespolupracuje, není důkazem proti němu nebo pro něho. To je samo o sobě pouze životní situace. A každý z nás zažil situace, kdy se zdá, že věci jakoby nefungují, kdy se zdá, že věci jakoby nefungují dobře, a když jsme měli takové hluché období a pak jsme se dostali do situace, kdy najednou věci začaly fungovat a říkali jsme si, to je skvělé a najednou jsme zapomněli na to, že bylo dlouhé období, kdy věci nefungovaly. A paradoxně, život je strašně nekonzistentní. A vůbec to, že prožíváme Boží blízkost a to, jak se nám dějí a nedějí věci v našem životě, nikdy není spojené dohromady. Není žádná racionální linka mezi tím, jak moc blízko Bůh je tobě a jak moc a se ti daří nebo nedaří v životě. Jsou lidé, kterým se daří skvěle a vůbec nejsou blízko Boha, a jsou lidé, kterým se daří skvěle a jsou blízko Boha. Jsou lidé, kterým se vůbec nedaří skvěle a mají pocit, že Bůh je daleko, a jsou lidé, kterým se vůbec nedaří skvěle a cítí Boží blízkost. Je to nekonzistentní. Nemůžeme říct, že automaticky, když se ti daří, tak Bůh je blízko, když se ti nedaří, Bůh je daleko, protože někdy právě v okamžik, když se ti nedaří, Bůh je tobě nejblíž a nedává to žádný smysl. Pokud si říkáš, že to nemá smysl. Přesně tak. Je to nekonzistentnost života. Tvoje víra, tvoje naděje, pokud je založena pouze na tom, jak se cítíš v tom daném okamžiku, jestli prožíváš euforické stavy nebo prožíváš zdánlivě nějaké porážky, to samo o sobě neříká nic o tom, jak blízko je tobě Bůh. A my jsme si řekli, že Bible nám ukazuje, že Bůh je nám velmi blízko. A naše zkušenosti lidí, kteří věří v Boha, jsou takové, že častokrát v těch nejtěžších situacích jsme prožili Boží dotek. Jsme prožili, že Bůh se nás dotknul a Bůh nás zachránil všel ten třetí den, ten den naděje. Ale pro ty, kteří jsou v tom druhém dní a kteří prožívají pocit, že Bůh nespolupracuje, tak jejich pocit je emocionální. A emocionálně jim dává smysl, že právě proto, že prožívají těžkosti, tak Bůh je strašně daleko. Minulý týden jsme si tady vyprávěli příběh Jana Křtitele. Jan Křtitel byl podle Ježíše, který byl jeho bratranec, ten největší člověk, který se kdy narodil. Jan Křtitel byl člověk, který dělal všechno to, co mu Bůh řekl, tak, jak mu to Bůh řekl. Dělal to správně, lidi posílal za Ježíšem, byl to někdo, kdo volal lidi k pokání. Byl to prostě, byl to borec, byl to člověk, na kterého byl spolek. A přesto Jan a jeho život končí v trápení, dostává se do vězení ne kvůli nějakému zločinu, ale kvůli tomu, že říká pravdu. Dostává se do vězení a najednou, když je sám v tom utrpení, když je sám v tom vězení, když je sám zajatý vlastní bolestí, tak jeho svět, jeho světonázor, jeho naděje, jeho víra se zmenšuje do velikosti jeho vězenské cely. Najednou jediné, co Jan je schopný vidět, není to, jaký je Bůh a co Bůh dělá všude jinde, ale vidí jenom, co Bůh nedělá v jeho vlastním životě. Vidí to, že je ve vězení, že je vyváděn z vězení jako maňásek, aby kázal Herodovi pro zábavu, ale že vlastně jeho život nemá najednou žádnou budoucnost. A my jsme si říkali ten minulý týden, že Jan v těchto situacích začíná pochybovat, protože když se dělo špatné věci někomu jinému, tak nám je to líto, my se modlíme, my možná pomůžeme tomu člověku, ale když se dělou špatné věci nám, tak náš emocionální svět se zmenšuje do velikosti našeho utrpení, do velikosti nás samotných a nejsme schopni vidět, že Bůh je větší, než jsme my, vidíme jenom sebe a svoje trápení. A možná Bůh je hned vedle nás, možná Bůh se nás chce dotknout, ale my vidíme jenom sami sebe. A my víme, že pro nás to nedopadlo úplně skvěle, přesto Jan nestratil svoji víru, ale pochyboval. A pochyby nejsou nepřítel víry. A pochyby jsou momenty, kdy cítíme, že Bůh nám není blízko. Ale přesto každý člověk, ať má velkou víru nebo malou víru, takové momenty zažívá. A já bych dokonce řekl, že je dobře, že je zažívá. Protože víra spočívá na tom, že my nacházíme naději uprostřed svých pochyb. Boha, který dává naději toho třetího dne. A dneska bych vám vyprávěl příběh o dalším muži a my jsme ten příběh vyprávěli vícekrát, že to je pravděpodobně po Ježíši nejvýznamnější člověk v historii křesťanství. A tamhle ten člověk napsal prakticky polovinu Nového zákona. A jeho příběh je v Bibli popsán celku podrobně, protože byl velmi významný člověk. Byl to člověk, který když byl mladší, tak byl velmi takový nábožně vášnivý. A když vznikla církev, když vznikli následovníci Krista, on jako pravověrný Žid je považoval za sektu, považoval je za kult, který je nebezpečný, a začal je pronásledovat spolu s dalšími lidmi, pronásledoval křesťany, nechával je zavírat a zabíjet, protože považoval tenhle kult za velmi nebezpečný, protože narušoval určitou náboženskou představu, kterou jeho vlastní víra měla. A tenhle ten člověk se jmenoval Saul v té době, později se přejmenoval na Pavla. A Bible vypráví jeho příběh, kdy on v tom náboženském zápalu potlačovat jinou víru se setkává sám s Kristem takovým zázračným způsobem, když se mu Ježíš dává poznat. Je to velké světlo, on z toho oslepne, Ježíš s ním mluví a ve své podstatě najednou tenhle ten Paul se setkává s tím, koho pronásleduje, o kom ale vůbec neví, že ho pronásleduje. A to zásadně mění jeho život. Najednou tenhle ten Pavel prochází dekonverzi z náboženství k živé víře v Krista a stává se z něho nejvýznamnější vůdce nebo nejvýznamnější autor nebo nejvýznamnější člověk v celém křesťanství. Píše dopisy do církví, které zakládá po celé Římské říši, cestuje, slouží lidem a Bůh si ho mocně používá. Bible specificky popisuje, že má v sobě takovou moc, že se modlí za nemocné lidi a oni jsou zdraví. A dějí se skrze jeho ruce, skrze jeho modlitby velké věci. Do té míry, že píše některým těm církvím, když jsem k vám přišel, tak se mnou přišla moc. Vy jste to viděli na vlastní oči. To nebyly pouze slova, co jsem vám říkal. To nebyly nějaké hezké slova. To nebyla filozofie, kterou jsem se vás snažil přesvědčit. Vy jste viděli, že když jsem přišel a měli jste problém, já jsem se za vás modlil, Bůh se vás dotknul a vy jste byli třeba uzdravení nebo jste byli osvobození od různých závislostí, vy jste prožili Boží dotek. Ale tenhle ten Pavel, který dělá tak úžasné věci, tenhle ten Pavel, který riskoval svůj život pro Boha, který jednou vyjmenovává všechno, co zažil, byl kamenován, byl několikrát se ho pokusili zabít, ztroskotal na lodi, už štipnul ho hád. Všechny ty věci jsou zaznamenány v Novém zákoně, ty různé zážitky, které zažil, které ho mám vždycky stály život. A tenhle ten Pavel říká, já jsem to všechno udělal z lásky k Bohu a z lásky k vám. Já jsem prostě prošel tím vším. A tenhle ten Pavel, který pro mnohé z nás je hrdina, a hrdina víry, říkáme si, já bych chtěl mít takovou víru, jako má Pavel, já bych chtěl mít takovou moc, jako má Pavel, já bych chtěl, aby když se na někoho modlím, aby hned byl uzdravený, já bych chtěl, aby když někomu říkám poselství o Kristu, ten člověk řekl, to je super, to já ho chci následovat, já bych chtěl to umět říct a umět dělat tak, jako Pavel. A tenhle ten Pavel, který je takhle úžasný následovník Krista, kterého si Bůh takhle skvěle používá, má ve svém životě velký problém. A který neměl předtím, než Ježíše začal následovat. Až poté, co začal Ježíše následovat, tak v jeho životě najednou nastává situace, kdy má problém a on ten problém popisuje, my se na to podíváme na to místo z Bible, co o něm říká, protože to je strašně zajímavé. My si myslíme někdy, že když Bůh někoho si používá, když Bůh někoho má rád, když Bůh uznává někoho, kdo pro něho něco dělá, tak to znamená, že ho vždycky bude žehnat, že mu vždycky pomůže, že vždycky ten člověk se bude mít dobře. A Pavel dělá úžasné věci a myslím, že po Kristu ovlivnil nejvíc to, čemu říkáme dneska křesťanství. Přesto Pavel prožíval bolest ve svém životě, která nezmizela a která zůstávala trvale v jeho životě. A Pavel v tom dopise jednou píše církvi a říká, Bůh mi dal různá zjevení. On mi ukázal, jak ty věci doopravdy jsou. On mi ukázal o tom, co chce dělat v církvi. A dal mi pověření, abych o těch zjeveních mluvil s církvama, takže já cestuju a pozbuzuji, aby vytrvali, protože i když se zdá, a v té době křesťané byli tvrdě pronásledováni. Byli pronásledováni nejenom těmi Židy, kteří pronásledovali na začátku, ale pronásledováni Římany. Byli pronásledováni různými lidmi, protože jejich víra vypadala jakoby nenáboženská víra. Křesťané neměli chrámy, neměli kněze, nedělali žádné oběti. Ta jejich víra neměla žádné vnější prvky náboženství. Takže lidé tehdejší doby, tehdejší Římské říše považovali za ateisty, pronásledovali je. A křesťané byli zabíjeni z různých důvodů. A v té době Pavel říká, já vám dávám zjevení, že Bůh je ten, který udělá větší věci na tomhle světě. Dává úžasná zjevení. Ale pak říká, teď se podíváme postupně na ty místa, 2. Korinským, píše v té církvi zajímavou větu, kterou si řekneme, to prostě není fér. A on říká, aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, píše Pavel. Byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. To je strašně zajímavá věta. A Pavel, pak to ještě rozebírám, se k tomu dostaneme za vteřinku, ale Pavel tady říká, pojďte se, já mám úžasná zjevení od Boha a aby Bůh usoudil, že ty zjevení a to, jak se mi používá, je tak úžasné, že chce, abych z toho nespyšněl a proto mi dal do těla nějaký osten, nazývá to satanovým poslem a my upřímně řečeno nevíme do dneska, co přesně má na mysli. Nevíme, jestli mluví obrazně, satanův posel jako někdo, kdo ho trápí od ďábla, nebo jestli mluví konkrétně. A my ani nevíme přesně, co mu bylo, ale většina lidí, kteří studují Bibli a zajímají se o historii, souhlasí s tím, že to byla nějaká forma nemoci. Protože on tady mluví o ostnu v těle a mluví také později o tom, že se modlil, aby Bůh ten osten vzal. To znamená, že to bylo něco, co šlo vzít z toho těla zase pryč. A takže většina biblistů se zhoduje na tom, že to byla nějaká nemoc. Ale neví se, jaká přesně. Někteří si myslí, že to byla něco jako epilepsie. Že Pavel měl epilepsii a víte, když člověk má epileptický záchvat, tak u toho nevypadá moc hezky. A teď si představte člověka, který vyhání démony a který uzdravuje nemocné, jak má epileptický záchvat sám. A lidé si říkají, tyjo, tak možná on sám má nějakého démona a pojďte se, jak vypadá. Možná se probudí po záchvatě na posteli a říká si, vůbec nevím, co se dělo. Možná to je ten osten. Někteří si myslí, že ten osten byla nemoc očí. My víme z dopisu, které Pavel psal, že špatně viděl, což mohla být jenom normálně, že tak jako mnozí z nás nevidí skvěle a nosí brýle, takže neviděl akorát moc dobře. Ale možná to bylo něco jako vážný zánět spojivek, který způsoboval, že nevypadá moc vábně. My nevíme úplně přesně, která nemoc to byla. Někteří jiní si myslí, že to byla malárie, kterou prošel. Malárie je hnusná nemoc. Víte, že dneska na světě umírá víc lidí na malárii než na AIDS. A existuje několik druhů malárie, některé z toho jsou smrtelné. Já sám jsem malárii měl a vím, že to není žádná legrace. A my dneska léčíme malárii léky, ale pokud v té době člověk dostal malárii a jenom ji prostě jakoby přeležel, proležel, tak to mělo někdy následky na celý jeho život a dlouho, dlouho po tom, co prošel malárii. Takže my nevíme přesně, co ten osten byl. Ale ta pointa toho je, že to bylo něco, co ho omezovalo a co bylo viditelné. A bylo to natolik viditelné, že dokonce na jednom místě on říká, v jedné církvi píše a říká, když vám píšu dopisy, tak si říkáte, to je super, co on je chytrý, inteligentní, když mi víte, říkáte si, co to je za chlápka. Že něco viditelně na něm bylo, co odrazovalo lidi a říkali si, to je úplně obyčejný člověk. Protože ten osten ho srážel dolů a to nebylo příjemné. A možná ve svém životě prožíváš takovou nějakou věc, která se ti neustále vrací. A může to mít formu nemoci, může to mít formu nějakého jiného trápení. Říkáš si, vůbec nevím, proč se mi to neustále vrací. A když se podíváme dál, tak Pavel říká, já jsem třikrát se modlil k Bohu, aby to ode mě odešlo. A tím se nemyslí, jako, že se modlil jako v pondělí jedno, v úterý po druhé a v pátek po třetí a pak to jako zazděl, jo. Spíše to je, to mluví o nějakých obdobích modlitby, kdy možná v průběhu 20 let on prožíval skutečně velmi těžké trápení s tím ostnem, s tou nemocí a nevěděl si s tím prostě rady, byl už toho úplně zoufal. Já víte to, jestli máte nějaké omezení, jestli máte nějaké zdravotní omezení, tak jsou situace, kdy už jste z toho úplně zoufalí. Když si říkáte, mě to prostě fakt nebaví. A jsou to momenty, ve kterých si říkáte, já už nevím, co s tím mám dělat. A to byly momenty, ve kterých Pavel volá k Bohu a možná se modlí, možná se postí dny, možná se modlí celé týdny a říká, Bože, vem to ode mě pryč. To je trápení, které ty můžeš vzít jenom tak lehce pryč. A víte, tohle říká Pavel, který sám se modlí za lidi, kteří jsou nemocní a oni jsou takhle jednoduše uzdravováni. To je ten Pavel, který vyhání démony a oni jsou takhle rychle ti lidé osvobozováni. A tenhle ten Pavel prožívá těžkost a říká, Bože, proč to tak je? Já se modlím za jiné lidi, já sloužím jiným lidem a zdá se, že ty spolupracuješ strašně dobře. Ale když se modlím za svůj vlastní problém, tak se zdá, že vůbec nespolupracuješ. A možná mu Bůh nic neřekl. Možná mu Bůh neřekl nic, když se modlil poprvé. Možná mu Bůh neřekl nic, když se modlil podruhé. Po třetí mu odpověděl, se tomu stane za vteřinku. Ale z toho se můžeme naučit jednu důležitou věc, než se dostaneme k tomu, co mu Bůh říká, tak z téhle té věci se můžeme naučit důležitou věc. A to je to, že když máš trápení, když prožíváš nějaké trápení ve svém životě, když prožíváš nějakou bolest, když prožíváš nějakou nemoc, když prožíváš nějaký jiný druh trápení, když se ti rozpadá rodina, když prožíváš těžkosti v práci, když ti hrozí, že tě vyhodí ze školy, ať je to cokoliv, co prožíváš ve svém životě, je nejenom správné, ale je důležité, aby se za to modlil. Je důležité, aby si prosil Boha, ať tě toho zbaví. Bůh ti může odpovědět ne. Protože je Bůh a ty se nemodlíš k bankomatu. Jo, Bůh není jako automat na kafe, kdy přijdeš, hodíš tam modlitbu a vypadne ti jako vysvěšená modlitba. A hodíš tam prostě jako minci, vypadne ti kafe. Bůh není, není krabice na požehnání. A Bůh je osoba, která může říct ano, může říct ne, může říct zatím ne, může říct počkej, anebo nemusí říct nic. Pokud věříme, že Bůh je osoba, která a má vlastní vůli, a jako křesťané tomu věříme, jinak bychom věřili v nějakého bůžka, nějaký přelud, nějaký obraz, pak musíme vzít v úvahu, že Bůh může na modlitbu odpovědět ano, ne, počkej, zatím ne, nebo neodpoví vůbec. A je to všechno naprosto v pořádku, je to to, co my říkáme, když někdo mluví k nám. Když mě někdo o něco žádá, já třeba dostávám furt nějaké e-maily s nějakýma různýma žádostma, někdy odpovím ano, někdy většinou odpovím ne. Někdy odpovím zatím ne a někdy ten e-mail smažu, neodpovím vůbec. Protože ne každá žádost se na ní odpovědět dá. A někdy lidé tě můžou žádat o něco, co pro tebe není dobré. Že jo, všichni, kdo máte děti, tak to znáte. Děti žádají o něco a vy jako rodič víte, že to pro ně není dobré. Tak řeknete prostě ne. A to dítě řekne, a proč řekneš? Neptej se, já jsem rodič. A stejně tak někdy Bůh ví moc dobře, že některé věci, které chceš, nejsou pro tebe úplně dobré. Ale tohle uzdravení rozhodně není špatná věc. Že jo? To není tak, že by Pavel se modlil za nový Rolls Royce a nějaký jako truhu zlata k tomu, aby se měl lépe. On se modlí za uzdravení. Za něco, co ho trápí. Za něco, co je strašně fyzická a strašně přirozená věc. A já myslím, že naprosto důležité, aby každý den z vás, který prožíváte jakékoliv omezení, tak se za to modlili. Abyste měli období, možná nemusíte se modlit v jednom každý den, ale když budete mít nějaké období, abyste skutečně volali k Bohu, dokud vás neuzdraví, dokud vám nepomůže z vašeho problému, dokud vám nedá nějakou cestu zpět, nebo dokud vám neodpoví, že to pro vás neudělá. Protože Bůh může vědět, proč to pro vás neudělá. A když ty věříš Boha, přijímáš i jeho ne, stejně jako jeho ano. Ale to, co se můžeme od Pavla naučit, je, že Pavel to nevzdal po jednom období modlitby. Jednou se za to modlil, nic se nestalo, řekl, tak Bůh to nechtěl. Ale Pavel se znovu a opakovaně modlil, dokud mu Bůh jasně neodpověděl, že některé věci pro něho neudělá. Jeden starý pastor v České republice, který už je v důchodu, tak kdysi dávno za komunismu byl v církvi, která byla pronásledována komunisty, a měl dvě velké zdravotní komplikace, dva velké problémy. A jeden ten problém byl, že měl velké problémy s mazivostí rukou, takže se mu neustále loupala prostě kůže na rukou a bylo to hrozně škaredé a bylo to hrozně nepříjemné pro práci. Musel nosit neustále takové rukavice speciální. A druhý problém zdravotní, který měl, bylo, že šilhal. A když šilháte, tak to taky není zrovna moc hezké a zrovna moc příjemné. A tenhle ten člověk se modlil k Bohu, když se stál následovníkem Krista, aby ho Bůh zbavil těchto nepříjemných fyzických nemocí nebo omezení. A on tvrdí, já jsem se s ním o tom bavil, on tvrdí, že když se jednoho dne modlil, tak slyšel, že mu Bůh říká, já ti uzdravím ruce, ale oči ne. A skutečně během velmi krátké doby jeho ruce byly naprosto uzdravené, mazivo začalo fungovat, jeho ruce jsou dodnes zdravé. A jak říkám, je už v důchodu. Ale jeho oči zůstaly vždycky poškozené. A on říká, já jsem vůbec nevěděl, proč mi Bůh řekl, jednu věc ti uzdravím a druhou ti neuzdravím. A dodneška to neví. Ale říkal, když v době komunismu A nás státní policie vysýchala a vždycky nás zatkli a posadili někde na STB a snažili se nás vysýchat. On říká, několikrát na nás pokoušeli nasadit hypnotizéra, který se si snaží zhypnotizovat. A on říká, na mě to nikdy nefungovalo, protože já šilhám. Takže chudák hypnotizér nikdy nedokázal zaměřit moje oči, protože nevěděl, kterým okem se koukám. A já nevím vůbec, jestli tohle je ten důvod. Možná prostě si to jenom Bůh použil, ale ta pointa je, že Bůh může odpovědět ne na tvoji modlitbu a to ne ti může někdy pomoct ve tvém životě. A Pavel, když se modlil, tak on říká, Bůh mi řekl, moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Jinými slovy, Bůh mu říká, hele, já jsem slyšel tvoje modlitby. Já vím, že máš skutečný problém, já vím, že potřebuješ pomoc, ale já ti chci říct jednu věc. Já jsem s tebou. Moje milosti stačí. A ta milost to není něco jako imaginárního, nějaké jako cloud imaginární, jako reálního požehnání. Ta milost to je síla jít zase další den kupředu. A víte, pokud máte někoho, kdo má nějaké omezení a ve své rodině nebo ve svém okolí, tak někdy jste překvapeni, jak silní jedinci to jsou. Jakoby to omezení jim někdy dávalo ještě větší sílu v životě něco dokázat a něco udělat. A vy si říkáte, to je prostě úžasné. A Pavel říká, Bůh mi řekl, já tě prostě neuzdravím. A já ti nevezmu ten osten pryč. Já to můžu udělat, ale neudělám to, protože ty máš dost mé milosti. Ty máš dost toho, té síly, aby si šel znovu kupředu. A ten osten ti pomáhá zůstat vždycky závislý na mně, protože ty víš, že to nejseš tak skvělý člověk, který dokáže skvělé věci. Ale že všechno, co děláš, se projevuje z tvé slabosti, protože moje síla, čím ty jsi slabší, tím já jsem silnější. A Pavel to přijal. Pavel mohl zahořnout. A to je ten takový jako hodně radikální zlom v našich životech. Když Bůh ti odpoví ne na tvoji modlitbu, tak nastává radikální zlom ve tvém životě. Ty můžeš se rozhodnout jít dvěmi různými směry na křižovatce. Ten jeden je, že zahořkneš a řekneš, k čemu mi je víra, když Bůh pro mě něco neudělá? Proč bych měl věřit, když Bůh říká ne? K čemu mi to vlastně je? A můžeš zahořknout, můžeš ztratit víru a můžeš stát zavilým nepřítelem víry. Protože se stalo něco, že se nic nestalo. A máš pocit, jestli se nic v mém životě neděje, pak víra je k ničemu. A nebo můžeš jít druhým směrem. A tím směrem je, že řekneš, dobře, jestli mi Bůh dává dost milosti a jestli v mé slabosti se projevuje jeho síla, pak já chci zažít jeho sílu co nejvíc. A já chci, aby v mé slabosti, ať je to jakákoliv slabost, se Bůh projevoval ještě víc. Já chci, aby Bůh si mě používal o to víc. Ty se můžeš rozhodnout, to je křižovatka, na které se můžeš rozhodnout, zahořknout nebo věřit stále znovu. A já jsem říkal, to, že se zrovna nic neděje v životě, není důkazem existence nebo neexistence. To, že se zdá, že Bůh nespolupracuje, že Bůh říká, sorry, něco pro tebe neudělám, není důkaz proti němu. Ale jestli tvoje víra je postavena pouze na tom, že ti Bůh odpovídá modlitby, tak je velmi křehká. A v okamžiku, kdy Bůh neodpovídá nějakou tvoji modlitbu, nebo na ní vůbec nebude reagovat, tak ty ztratíš svoji víru a rozhodneš se zahořknout, protože tvoje víra stála na nesprávném základě. Buď to, co Bůh o sobě říká, je pravda, buď Ježíš skutečně vstál z mrtvých, buď Bůh skutečně v třetí den dává vysvobození, a pak tvoje víra může být pevná, ať prožíváš jakoukoliv bouři života. A nebo se to všechno nestalo a pak je to jenom prázdná naděje. A apoštol Pavel to říká o křesťanech, naše víra nespočívá na vyslyšených modlitbách, naše víra spočívá na historickém faktu, že Ježíš stál z mrtvých. A proto vždycky, když se bavím třeba s ateisty a oni mi říkají různé důvody proti Bibli a proti Bohu, tak mě zajímá jedna věc, jestli dokážou vyvrátit vzkříšení Ježíše z mrtvých. Pokud ano, pak víra je mrtvá záležitost. Ale věřte mi, za poslední 2000 let se o to pokusilo bezpočet lidí, kteří zhromáždili důkazy, aby se snažili vyvrátit vzkříšení. A mnozí z nich se stali následovníky Krista, protože když porovnáte veškeré důkazy, které jsou k dispozici, tak vzkříšení se stalo. A je to základ křesťanské víry. Ne imaginární víra v boží dobrotu, ale historický fakt. A pokud Ježíš stál třetího dne z mrtvých, tak pak tenhle Ježíš, který stál třetího dne z mrtvých, říká, že stejně jako on třetí den prožil vysvobození, on vysvobodí jednoho dne i nás. V tom spočívá křesťanská naděje. tom, že Bůh, který vstál z mrtvých, zachrání jednoho dne i nás. A upřímně, já věřím víc člověku, který vstál z mrtvých, než všem, kteří mají své argumenty. A rád argumentuji a rád slyším argumenty na obě dvou stranách, ale když jsme v okamžiku, kdy se zdá, že Bůh s námi nespolupracuje, tak argumenty jsou slabé, protože prožíváme emocionální rozhodnutí. Ne intelektuální. Emocionální rozhodnutí, protože prožíváme bolest, která se týká nás samých. A v tomhle emocionálním rozhodnutí můžeme zatvrdit tvoje srdce, alebo ho můžeme otevřít ještě víc na Boha. Když ho zatvrdíš, ztratíš víru, staneš se záhořkým člověkem. Když ho otevřeš na Boha, možná prožiješ vysvobození na tomhle světě, možná ne. Ale prožiješ, že Bůh ti dává sílu, milost, uprostřed tvé slabosti. A Pavel pak zakončuje tu stáť a říká, mile rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. On říká, nejenom to, já jsem se naučil, že v mé slabosti je Boží moc a já se tím budu chlubit. Z radosti snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista, vždyť má síla je v mé slabosti. Všimněte si, Pavel tady trošku udělá takový jemný přesun. Už to není jenom Boží síla, která se projevuje v jeho slabosti. Ale najednou, protože se rozhodl na té křižovatce, že bude následovat Krista, navzdory bolesti, tak najednou ta Boží síla se transformuje do jeho síly. Už nemluví o tom, vždyť Boží síla je v mé slabosti. Tak to bylo na začátku, to jsme si četli. Ale najednou on říká, vždyť má síla je v mé slabosti. Je to najednou jako by ta Boží síla, ta Boží milost, to, co Bůh mu nabízí, se stalo jeho součástí. A najednou on má sílu jít dál navzdory svým slabostem. Protože když se na té křižovatce, kde se rozhoduješ emocionálně ohledně své bolesti, rozhodneš jít za Bohem, tak jeho síla, kterou ti dává ve své milosti, se stane tvojí silou. A najednou toho je ten zdroj, protože když se díváte na některé lidi a říkáte si, já nechápu, kde se v tobě bere síla, já nechápu, kde se v tobě bere víra. Když prožíváš tak těžké věci, jak to dokážeš skloubit? A ten člověk říká, já nevím. Protože to neumí možná popsat, ale jednoho dne se rozhodl jít za Bohem. A Boží síla se stala jeho silou, se stala její silou. A oni dokážou projít bouře života s Boží silou, která se stala jejich. To je to, co vám přeji. Že když Bůh se zdá, že někdy nespolupracuje, to ještě neznamená, že pro tebe nechce nic udělat. Chce ti dát sílu do tvé slabosti. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že když se modlíme k tobě, abys nám pomohl, někdy nám můžeš říct ano, někdy ne. Přijímáme, že ty jsi Bůh, který máš vůli a víš, co přijde v budoucnosti a můžeš se rozhodnout nám některé věci nevyhovět. A je to pro nás nepříjemné, nesouhlasíme s tím, je to pro nás těžké, ale ať jsme v takovéhle situaci, my chceme si vybrat tvoji sílu, aby se stala naší silou. A já se dneska ráno chci speciálně modlit za každého člověka na tomhletom místě, který stojí na podobné křižovatce, o které jsem mluvil. Na křižovatce, kdy se může rozhodnout zatvrdit, nebo kdy se může rozhodnout přijmout tvoji sílu ve své slabosti. Na téhleté emocionální křižovatce, kdy se zdá, že ty nespolupracuješ, tak já se modlím, aby všichni, jak jsme na tomhletom místě, ať jsme kdekoliv na naší duchovní cestě životem, aby jsme se v tomhletom okamžiku rozhodli důvěřovat tobě a naši sílu, naší slabosti, sílu, kterou ty dáváš skrze svoji milost, protože to je mnohem lepší, než být zahořklým, zlomeným, poraženým člověkem. Amen.